Азаттык радиосу Telegram'da. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен тап билерсиңиз. Азаттык радиосу аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз менен Telegram аркылуу, яны кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиетиңиздин гизлин сакланжактыгына кепилетчиэбиз.
GPR Azatlık Radyosu Haberler gündelik iptişi devam ediyor. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Pakistan top taslaması oyuncu Türkmenistan'ın gazın bahasına tezeden seyredilmeyini sorayar. Pakistan umumu bahası 8 milyar dolarlık Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslamasının ölçeğinden geçen bölümünün kuruluşuna bağlılığı verilmeden odol Türkmenistan'ın gazın bahasına tezeden seyredilmeyini sorayar deyip Pakistan'ın Dünya Yüz Neşri haber veriyar. Biz gaz geçirciğinin Pakistan'ın geçen bölümünü girişilmeyinden odol gazın bahasının arzanlandırmağı boyunca gepleşik geçirmeyi sorap Türkmenistan'ın hakimiyetlerine 5 ay bundan odol hat yazdık deyip Pakistan'ın yukarı dereceli enerji resmisi Dünya Yüz Neşri'ne aitti. Neşri'nin haber vermeğine göre değişli resmi Hindi, Uğan, Türkmen hem de Pakistanlı resmilerin Aşgabat'ta geçiren umumu duşuğunu da özlerinin gazın bahasını arzanlandırmağını soranlıklarını məlum ediptir. Neşri'nin mağlumatını Aşgabat'ta geçirilen duşuşuğun vaatı ağzalmayar. Beyleki bir yukarı dereceli Pakistan'ın hükümet resmisi Dünya Yüz Neşri'ne beren gürlüğünü Türkmen vekiliyetinin 17. iyunu Pakistan'a sapar edecektiğini, iyunun ayağında olsa gazın bahasına tezeden seyretmek için Türkmen gaz kampanyasının Pakistan'a öz vekillerini uğratacaktığını aydıptır. Türkmenistan kuruluşunun öz şehrinin geçen bölüğüne 2015 yılın dekabr ayına bağlılığa verilen Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici taslamasının üstü bilen yılda 33 milyar kub metre gaz satmağı göz önüne tutuyor. 14. iyunun Azatlık Radyosu topuk bilen bağlı Pakistan mitbuğutuna çıkan haber boyunca Büyük Britanya'nın Glasgow Üniversitesi'nin Merkez Azya boyunca lektörü Lukan Çesk bilen gurrungdöş oldu.
I think that the Tapi development is quite worrying. So 90% of the Tapi demand.
Менин пикиримче топук менен баалуу бу соңку вака инжиликсыздандырыжыдыр. Бу газ кечиргичтен ий берилмели газдын 90%ын Пакистан ва Хиндистан сатып алыяр. Пакистан умуму газдын 45-46% төрөгүнө истеп билдирер. Бахалар боюнча кечирилген исленлик курулун газ кечиргичинин кирдежилүүгүн песе касырыяр. Пакистан газды хас ардан бахадан алжак болуяндыр. Ошол нуктой назардан бахаларга тезеден середилмеги боюнча бу соңку вака топук проектинин амалга ашырылмак ihtimallığını ve mümkünçülüklerini hasta soru gazetine alıyor deyip Ançeski aitti.
In that sense, this is a development that makes TAPI even less viable, even less profitable.
Bu taslama arkalı değişli yurtlara iyi verilecek gazın bahası boyunca anık sanlar köpçülüğü məlimnel. Petroleum Economist.com neşri Türkmenistan'ın yanıgıç eksportu ve yurtta devam ediyen iktisadi çökkünlülük bu arada 10. iyunlu çap eden makalasında Türkmenistan'ın topuk arkalı Uganistan'a yılda 5 milyar kub metre, Pakistan'a yılda 14 milyar kub metre hem de Hindistan'a her yılda 14 milyar kub metre gazi vermeyi göz önüne tutuyanlığı məlum ediliyor. Mağlumatta Aziyanın Ösüş Bankı'nın taslamanı durmuşa geçirmek boyunca mümkünçülükleri bağırlamak için Hemayet edenliğini hem de İslam Ösüş Bankı'nın gazı geçirici taslama 700 milyon dolar müşbirine maliye seriştesini kard verenliği məlim ediliyor.
Any discussion of the prices decreases even more the amount of money that Turkmenistan can make out of TAPI.
Bakalar boyunca geçirilecek islenlik kurulun Türkmenistan'ın topuktan alacak girdicisini pese kaçırıyor deyip Ançeski, Pakistan metbuğutuna gazın nırhı varada çıkan haberleri tesvirleyer. Ekspert Türkmen-Hıtay gaz geçirici taslaması bilen topuk taslamasının kuruluşuk dövründeki retorika üntü çeker. Onun tasdiklamağına göre Hıtay'a çekilen gaz geçirciğinin 2009 yılda işe girdirmek bilen Türkmenistan şol dövrü çönlü yeketek alıcı olun. Rusya gaz sevdasına karşılıktan halas olmalıdır. Yönü hazırki vaqtta topuğun kuruluşu devam ediliyor deyilen vaqtı Türkmenistan yine de yeketek alıcıdan bu sefer Hıtay'a karşılıktan halas bulmağı planlaştırıyor.
Since 2009, there hasn't been a significant change in the structure of Türkmen trade.
2009-cu yıldan beri Türkmenistan'ın gaz sevdasına o diyen mühim üytgöşme bolmadı. Eger üytgöşme olan olsa ona Rusya'nın çekilmegini misal verse olur. Ol hem pozitif ötüş değil deyip Ançeski belledi.
So it's not a positive development at all.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaymerdan ulu Muradi kabuldun. Ma'lum bolşyaly Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçicisinin quruluşyk işleri Türkmenistan'da devam edýär. Topuk proýektiniň quruluşygy Awganistanyň çägine golaýlaşypdyr. Gaz geçicisinin turbalary Gunmatar Awganistan arkaly çekilip başlanar dip resmiler aýdýarlar. Onuň üçin ýürüýte bir iş toparynyň döredilýändigini resmiler ma'lum edýärler. Awganistanyň maliýe ministri Muhammed Hemayun Qayumynyň aýtmagyna görä topuk gaz geçicisi Gurulşonda Türkmenistan'da öngüli dişlikler bolupdır.
Tim Türkmenistan bama goftan ke sal jari kar amali dar lode gaz pasamte Herat şuru meşe.
Gaz turbalarının gurulşuğu Awganistan'ın çagına yakınlaşıptır. Şu yılın devamında top gaz geçirçisinin gurulşuğuna Awgan toprağında da girişilecektiğini Türkmenistanlı resmiler bize aitti. Gaz turbalarının Herat'ın üstünden gurulup başlanacaktığı bildirildi. Onun için Awganistan'da da teyarlıklar görülüyor. Top gaz geçirçisinin gurulşuğuna Awganistan'da tezlikte girişilme Karaşyar sip Kayumi aytti. Gunmatar Awganistan'da da hopsuzluk şertleri yaramazlığında galyar. Hırat velayetinin etraplarının aglabasında cengçiler hareket ediyarlar. Şeyle yağdayda gaz turbalarının kuruluşunu Awganistan'da amala aşırmak o diyeniyali yenilem düşmez deyip bilermeler aydiyarlar. Emma Hırat velayetinin hakimi Abdülkayum Rahimi hopsuzluğu üpçün etmek için aladırların ediliyanını aydiyar. Top proyektinin kuruluşu boyunca Awganistan'da kıyınçılıkların yüze çıkmayacaklığını hakim öne sürüyar. Türkmenistan tarafından gaz turbalarının kuruluşu Awgan çagına yetse, onun kuruluşuna Awganistan'da da amali taydan başlanır deyip Hakim Abdülkayum Rahimi belledi. Türkmenistan'ın Dışişleri İşleri Ministeri Raşit Meredov devlet toparına yol başçılık edip dün Gunmatar Awganistan'ın Herat vilayetinde saparda boldu. Awganistan ile Türkmenistan'ın arasında ençeme ılalaşıklara kol koyuldu. Şol esasda demiryol kuruluşu ve Awganistan'ı iberleyen elektrik tuk arttırılıyor. Türkmenistan Awganistan'ın mermer daşını satın alıyor. Onun öğüdüne Türkmenistan Awganistan'a harbi libaslar veriyor. İki yurdun arasında iktisadi hizmettaşlıklar östürülüyor deyip Awgan resmileri aydiyarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Siz haberler gündelikimizde dinleyersiniz. Gepleşigim meni gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Türkmenistanda tatuýrovkalary ýagny bedene hemişelik surat çekýän ustalaryň köpçülükligiň ýerlenmeginiň fonunda Azatlyk Radyosuna bu hünär bilen meşgullanan adamlaryň ýurdy terk etmäge mejbur bolan ýagdaýlary ma'lum boldy. Aşgabatda meşhur tatu ustalarynyň biri Azatlyk Radyosu bilen habarlaşyp adynyň eferde tutulmazlyk şerti bilen öz başdan geçirenlerini hem özüni ýurdy terk etmäge mejbur eden ýagdaýlar barady gurrun berdi. Söhbetdeşimiz polisiýa we howpsuzlyk gullukları tarapyndan özüne görkezilen gysyşlaryň mundan bir näçe ýyl öň başlananlygyny we soňky ýyllarda ýygdyrly dowam etdirilenligini gürrüň berdi. Bazaşlar 2015-nji ýylda başlandy. Meniň gurallarymy elimden aldylar, salgyt edarasynda jerime saldylar. Hiç kime tatu çekmezligim barada dil hatyldylar. Meniň bilen bir wagtda 5 sany adam gürrüňdeşlik geçirdi. Polisiýa bölüminiň müdiri, Milli howpsuzlyk komitetiniň 3-nji bölüminiň 2 işgäri we olaryň öz-özlerini tanyşdyrmagyna görä salgyt edarasından ikadım. Olar menin şu çakaçını neçe tane tatuyrovka edenliğimi, işim için neçe pul alanlığımı bilecek oldular. 1700-1800 Amerikan dolara beraber kurallarımı elimden aldılar. Menin kompüterimde işlerimin suratlarını taptılar. Özleri için nuskı edip göçürdüler, hem son yok ettiler. Bankta tölüme için 1000 manatlık cerime yazdılar. Men bunun barını bir zahettim ve olar indiki ezek başka gepleşilecek dığına edip hayvat attılar deyip tatu ustası gürrün verdi. Azatlığa öz tecrübelerini gürrün verdi. veren bu tatu ustası şuun gün Türkmenistan'ın daşında yerleşer. Biz onun hopsulluğunu üçün etmek maksadı bilen adını, yaşayan yerini ve beylikli şahsi maglumatlarını məlim etmekten saklanyarız. Türkmenistan'da tatu ustalarının iyidarlanmağına değişli yağdaylar şuulun bahar aylarında güçlendi. Azatlık Radyosu'nun aşkavattaki haberçilerine məlim buluşuna göre polisiya ustaları gözləp tapmağı için tatuirovkası bar bulan adamları saklayar ve soruğu çeker. Türkmenistan'da tatu ustalarının giyinden gözlenyenliği var adı maglumatlarımızdan son, Türkmenistan'ın hükümetçi neşirlerinde tatuirovkaların ziyanı ve ölüm hopu var adı maglumatlar peyda oldu. Hususanda hükümetçi Arzu News neşri tatuirovkanın ziyanları var adı 7. yunda çav edil makalasında tatuların sağlığı düzedip olmazak ziyan yetirip bilecektiğini ve hatta ölüme sebep bulup bilecektiğini haber verdi. Makalanın avtori adamları bedene tatuirovka çektirende organizme hepatit C enfeksiyasının yokuşup bilecektiğini öne sürüyer şeyle de tatu çekme için ulanılayan siyada ziyanlı maddelerin bardığını aydıp onların alergiye, deride rak keseline ve içerke organların zayılanmağına sebep bulup bilecektiğini belli yer. Azadlık Radyosu'nun sökvetteş olan tatu ustasının sözlerine göre Türkmenistan'ın polisiyası ve hopsuluk kulluklarının vekilleri ustaları soruğu çekende onların iyidarlanmağının sebeplerini tatuirovkaların ziyanı bilen düşündürerler. Elbette onlar bağırlık geçirilmeğinin hamalı iki tane daşar yurtlayının edilen tatuirovkadan kesele uçurap ölmeğinden son başlananlığına ettiler deyip sökvetteşimiz belledi. Ama özünün cerime hem kurallarının elinden alınmağına başka sebepten sezevar edilenliğini yani telekeçilik işleri bilen bir kanun meşhurlanandığı bilen düşündürülendiğini belledi. Onun öz pikirine göre adamın sağlığına tatuirovkalar deldi. Hapatçılık ve bedene surat çekmeğin teknikası boyunca bilimsizlik ziyan getirip biler. Şeyle de usanın sözlerine göre aşkavatta bakası 200 ve 900 manat aralığındaki tatuirovkalar müşterilerin arasında üren meşhur olup ustalar için giyirdeci getiriyen iş olup duruyor. Bunun arzan olmadık bir peşkeştiğine karamazdan adamlar gelip duruyor deyken de menin hatta din calmağı da vaktim bulmayardı. Sebebi bildiriyen istekler menin üçün etmek mümkünçiliğimden aşa köptü deyip tatu ustasaydılar. Onun sözlerine göre ola aşkavatta 5 yıllık olay vaktlavi işleptir. Hem gözlük salonlarında hem de öğünde surat çekiptir. Men 2017 yılda yine de kural getirdim. Bu her zat edip özümü tötenliğin adamlardan koramağa sinaştım. Men sonunda dine tanış müşterilerimin üstünden işledim. Kimin bana salgı verenliğini anıklap durdum. Bu netice veriyerdi. Sebebi menin düşünüşüme göre Hopsuluk Komitiyatının ökülleri hem köp can ediyerdi. Olar malumat sorumazdan köp soru veriyerdiler. Duşuşmak, gepleşmek isleyerdiler. Ama men özümün indi işlemeyenliğim aydardım. 2018 yılda meni yeni gaytadan çağırdılar. Men önünden kural ları gizledim. Sebebi olar ardan del. Gitmeli oldum. Dipadrın efirde tutulmazlığını sorap azatlık gülen söhbetteş olun. Türkmenistanlı tatu ustası gürrüm verdi. Azatlık radyosuna məlim buluşuna göre son günlerde tatu bilen bağlı ençime adım tutsak edilip soruğa çekiliptir. Türkmenistan'da bedene hemişelik surat tatu çektirmek ilkinci novatta da yaşların arasında meşhur oluyar. Ustaların öz sözlerine göre hususan da gizler köplenç budunda bileginde kişirek surat çektiriyarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuşu olmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilin men Sehra. Aşavadın Hitrovka adlı bölümünde 4 katlı yaşayış cahilerin birinde yanın dörüdü deyip Azatlık Radyosu'nun Aşavadak haberçilerinin biri haber veriyor. Hopsuzluk yağdaylar sebeple atlandırmasızlığını soran haberçi yangının 12. iyunda Hitrovka'nın metçidinin koloyundaki Çapayva köçesinin uğruna yerleşen cahilerin birinde öğlen saat 15.00 törevi yüze çıkandığını aitti. Soğuducunun partlamağı neticesinde yaşayış cahinin bir otoğu dolu odaldı sebebi yanın söndürücü kullu Ýaňy işgärleri wakanyň bolan ýerine çağırlandan bir saat çemesi soň geldi. Wakada adam ýetgisi bolmady ýöne maşgalanyň pişigi demigi pelak boldy diýip habarçy 17-nji iýunda gürrüň berdi. Waka şaýat bolan ýerli ýaşaýjylaryň bir näçesiniň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gürrüň bermegine görä ýanynyň döremegine ýaşaýyş çaýynyň balkonuna dyňlan çekilen çilimin galyndysy sebäp bolupdyr. Ýöne häzirlikçe ýanyň söndürji gullugyň işgärleri hem ýanynyň döremegine nämäniň sebäp bolandygyny aýtmaýarlar. Waka şaýat bolanlaryň aýtmagyna görä ýanynyň möwjüd ýaşaýyş çaýynyň beýleki bölüklerini hem ýaýramagyny ýanynyň söndürji gullugyň işgärleriniň öz wagtynda gelmedigi sebäp boldy diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosynyň ýanynyň döremegine nämäniň sebäp bolandygy barada aşgabatyň ýanynyň söndürji edarasyndan maglumat almak synanşyklary netije bermedi. Türkmensanyň häkimetleri we media serişdeleri ýurtda döreýän ýanynyň hadisalary baradaky maglumatlary hem ýylat köpçüligine adatça ýetirmeýärler. Aşgabat şäheriniňki köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň käwerinde ýanynyň döreme bilen bagly mundan uzal hem maglumatlar peýda bolupdy. Geçen ýylyň maýynda aşgabatyň paraýat 6 etrapçasyndaky 69-njy jaýda ýanynyň dörendigini Adatlyk radiosynyň habarçylary habar beripdiler. Türkmen News neşri wakada bir göreli enäniň we onuň 6 ýaşyndaky oglunyň helak bolandygyny mälim edipdi. Ýöne Adatlyk radiosynyň bu maglumaty degişli resmileri tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmandy. World Life Expectancy saýtynyň berýän maglumatlaryna görä Türkmenistan ýurtda ýanyň hadisasynda wepat bolýanlaryň sany boýunça 172 ýurdun hatarynda Madagaskar, Merkezi Afrika we Benin ýaly döwletleriň edil ýyzynda 36-njy ýerde ýerleşdirilýär. Bütün dünýä saglyk guramasy, bütün dünýä banky we beýleki käbir halkara guramalaryň maglumatlaryna salgylanyp, dünýä ýylatynyň ýurtlara görä ömrüniň dowamlygy boýunça statistika hasabatlar çap edýän World Life Expectancy saýtynyň geçen ýylyň mart aýynda beren maglumatynda Türkmenistanda her 100 000 adamdan 9 töwereg adamyň ýanyndan jan berýändigi habar berildi. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Türkmenistanda häkimetleriň awtopüňlerini bir gözükçiligi ýoly goýmagy, olaryň ýylatdan ýygdyrly konfiskasiýa edilmegi we ok däri tudasyna girizilen bir çäklendirmeler netijesinde ýerli awçylar sultanda köllerde balyk tutýanlar üçin girizilen gadagançylyklar hem dowam edýär. 1,5 ýyl çemesi öň hukuk goraýjy guramalar ýylatdaky awtopüňlerini ählisini hasaba almak bahanasy bilen ýygnap aldylar we olary ýyzyna gaýtaryp bermegi giýjek tirip gelýärler diýip Azatlygyň ýerli habarçysy bilen anonimlik şertde gurulýan lewapli awçy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä häkimetler tüpeňlerimizi haçan ýyzyna gaýtaryp berýärsiňiz diýilen soragy gysgaça soň bereris diýip jogap berýärler. Ýöne bu üren uzagy çekýär. Av mövsümü gelende avçıların käwiri hem öz maşgalaty hem polisiýa işgärleri üçin guş awlajak bolup öz tüpeňlerini häkimet wekillerinden 2-3 günlük satyn alýar. Soň olar yaraglaryny indiki mövsümü çylyny ýyzyna tapşyrýar diýip Azatlyk bilen söhbetdeş bolan awçy aýtdy. Öňki ýyllarda awçylar Azatlyk bilen söhbetdeşlikde awçylar üçin ok däri satýan dukanlaryň boşap galandygyny, sol bir wagtda özleriniň awçy hukmunda agzalyk tölewlerini tölemäge mezbur bolýandyklaryny we her ýyly ok däri han tamaçylygynda geçirýändiklerini habar beripdiler. Ýerli awçylaryň garşysyna girizilen gadagançylyklar diňe olaryň tüpeňleriniň konfiskasiýa edilmegi, ok däriniň emeli gyçylygynyň döredilmegi bilen hem çäklenmeýär. Bu çäklendirmeler başda ýurdun emeli we tebigi suw howdanlarynda balyklaryň tebigi ýagdaýda köpelmegi üçin şert döretmek bilen düşündürildi. Bu çäraniň çäginde käbir emeli we tebigi suw howdanlarda balyk tutmagy 5 ýyllyk gadagançylyk girdildi. Azatlygyň 2013-nji ýylyň aprel aýynda habar berişi ýaly Lewap welaýatynyň galkynys Ozolky däni etrabynda ýerleşýän Kette Sor, Yeraji, Rahman Köl atly köllerde balyk tutmagy 5 ýyl gadagançylyk girdildi. Sol bir wagtda Azatlygyň Lewapda kabarçysynyň öňki ýyllarda beren maglumatlaryna görä, bazarlarda balyk bolçuluklygyny döretmek üçin suw howdanlarynda balyk ýetişdirmek isleýän hususiýetçilere hem ihtiýarnama, bank karzlary berildi.
Emma indi havarçyymyzyň maglumatyna görä, suw howdanlarındaky balykçylyk ýokarda arkasy bar diýilip bilinýän aýry-aýry adamlaryň ihtiýarına geçýär. Mysal üçin Gazojok suw howdanyndan Karawun kanalyny çelini aralykdaky balykly ýerleriň ählisiniň arkaly adamlaryň kontrollugyna geçendigi habar berilýär. Gazojokda adamlar balygyň hasabyna ýaşaýardylar, emma indi olaryň gaýyklary, turlary illerinden alındy. Ol ýerde indi aňsat balyk tutmagy gidip bolanok, ýuglar gorolýar. Ýogsa balykçylaryň köpüsi çeňekli, emma şol çeňek we balyk bilen tutulsaň hem çeňegini we balyklaryny elinden alyp jerime salýarlar diýip adynyň aýdylmazlygyny soran balykçy radionyň habarçysyna gurrun berdi. Aydılmağını ura yerli ilat bağlığın tağımını yattın çıkarıp bariyar. Ozollar bağlık tutmağa gitmek dinç almağın bir görünüşüdü. İndi bağlık tutmağa gitsek bolsan, cinayeti baş koşuyan yalı bolyarsın deyip azatlığın sökbetişi aytdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligini alkara temasından devam ettiriýär. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. Täsirli baglaw toparynyň aýtmagyna görä dünýäniň güýçli döwletleriniň erkinläki atom ýaraglarynyň sany geçen ýyl aşaklapdyr. Ýöne Moskwa bilen Waşyngtonyň arasyndaky siýasy we harby ara tapawutlar sebäpli bu ýaraglaryň sanynyň gelejekde de azaldylmagy gumana. Estokholmun halkara parahatçılık ilmi bağlıq instituti Sipri'nin 17. yılını çıxıran yıllı qarabatında 2019. yılın başında Osiyetin Amerikanın ve Beyreki 7 devletin 13.865 sani atom yarağının bolonduğu aydılyar. Sipri'nin nöqtamağına göre bu 2018. yılın başında 14.465 dilip çaklanandan göz görtele aşaklayıştır. Bu aşaklamanın dünyadaki ehli yadro yarağlarının 90%-ine eye bolan Ortiyet bilen Amerikanın stratejik yadro yarağlarını azaltmağının neticesinde bolonduğu, muna hem mümkünçülük berenin bu iki yurdun arasındaki teyada start deyilip adlandırlayan ilalaşığın yerine yetirilmegi şeyle hem bir taraflayın azaltmalar deyilip belleniyer. Yöne taraplar bu şertnamani uzatmak boyunca öylara alalışmasalar, teyada start gelişiginin mühleti 2021. yılda tamamlanıyor. Teyada start alalışının mühletini uzatmak ya da teyada şertnama bağlaşmak boyunca hedir alınıp barlayan gepleşikler yok deyip, Sifri'nin yadro yararsızlandırma bölümünün direktörü Şenen Kayla ediyor. Onun belli mögünü göre iki yurdun arasındaki siyasi ve harba ara tapavutları nazara alanında, Orsiyet bilen Birleşen Ştaatların yadro güýçlerinin gepleşikler arkaly azaldylmagy ol diýen ähtimaldan. Amerikanyň ýaraglara kontrollyk baradaky döwlet sekretarynyň kömekçisi Andrea Thompson may aýynda Senatyň komissiýasyna beren maglumatyna täze startyň uzaldylmak mümkinçiligi barada administrasiýanyň gelen karary ýok diýdi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin 6-njy ýunyň halkara habar gullyklarynyň ýol başçylary bilen Sankt-Peterburgda geçiren duşugyna Washington ýalaşygy uzaltmaga meýilli deldi. Bize onu uzatmak gerek değil. Bizim sistemalarımız Orsiyet'in hafızlılığını uzak vaxtla kepillendirip bilyar. Hiç kim teyze stat gelişinin uzatılmağı gerektir ütmeyen olsa bolyar. Onunla biz de etmeriz deyip Putin aytti. 2010. yılda Praga'da bağlaşılan alalaşık yurtların her birinin stratejik yadro yaraklarının 1550-50 çeklendirilmeğini üftün etti. Önkü start 1994. yılda gücü girip 2009. yılda tamamlanında olsa bu san 6000 çemesidi. 1987. yıla değişli orta aralıklı yadro güçler var edeki gelecek hakta hem Moskova ile Washington'un arasında alalaşık yok.
Öz sevitinizde bolyan wakalar barada azatlığa maglumat bermek isleseniz, biziň kontakt hasabymyza yazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar yazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.